κάθε μέρα μετά τις 7 η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Μία εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, με τη Δίνα Μπατζιά από τους 105 και 5 στο κόκκινο και τη μη κυβερνητική οργάνωση «Πράξεις». Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει από τους 105 και 5. Είναι το κόκκινο και είναι η Ντίνα Παντζιά στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Μπαλούμης στην επιμέλεια του ήχου. Η Μαριάνθη έξω στο τηλέφωνο. 210. Έχουμε και άλλη επίσκεψη. 210-32-17-777. Το τηλέφωνό μας. Πολίτες του κόσμου, λοιπόν, μια εκπομπή για μετανάστες. Και εγώ θα ήθελα πριν παρουσιάσω την ομάδα των εκπαιδευόμενων εδώ και την καλεσμένη, να πω για την σημερινή πρόταση του εισαγγελέα για τη δίκη του Ουαλίτ Ταλέμπ. Νομίζω ότι θυμόσαστε όλη την περίπτωση του Αιγύπτου εργάτη που κακοποιήθηκε βάναυσα σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες και τον ίδιο από τον εργοδότη του στο φούρνο που δούλευε εκεί στη Σαλαμίνα, στα μπελάκια Σαλαμίνας. Λοιπόν, η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή και των 4 κατηγορουμένων, τον ιδιοκτήτη του φούρνου, τον εργοδότη δηλαδή, ως αυτούργο, τους υπόλοιπους 3 ως συνεργούς. Τι γίνεται τώρα, σε αυτό το σκεπτικό δεν συμπεριλήφθηκε καθόλου το ρατσιστικό κίνητρο, δηλαδή δεν αναγνώρισε η εισαγγελέα ότι πρόκειται για μετανάστη, άρα δεν αναγνώρισε το ρατσιστικό κίνητρο, παρότι αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για σχέσεις τουλάχιστον ενός εκ των κατηγορουμένων για σχέσεις του με τη Χρυσή Αυγή. Αυτή είναι η είδηση. Την Τρίτη θα έχουμε την απόφαση σε αυτή τη δίκη και θα δούμε και το τελικό. Λοιπόν, δεν σχολιάζουμε, απλώς το αναφέρουμε και καλά κάνουμε και το αναφέρουμε. Πάμε λοιπόν στην εκπομπή μας. Οι εκπαιδευόμενες, τα κορίτσια μας είναι εδώ. Είναι η Μέρη, η Μίχα.
Γεια σας.
Είναι η Ράνια Ιζέρβα Νικολού.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είναι η ομάδα για την ψυχική και συμβουλευτική υποστήριξη. Mm-hmm. Η οποία τι έχετε κάνει τώρα σήμερα, που είναι και η τελευταία σας εκπομπή.
Σήμερα
έχετε φέρει.
Ναι.
Επιστήμονα μεν. Συμμετέχουσα από άλλη ομάδα εκπαιδευόμενων δε.
Ναι, ναι, ναι.
Στο ίδιο πρόγραμμα από άλλη ομάδα.
Έχουμε μαζί μας τη Δανάη Καμπάνη, η οποία είναι διεθνολόγος. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Και
η οποία θα μας μιλήσει για τη μεταναστευτική ταυτότητα, πώς ορίζεται δηλαδή, τα δικαιώματα των μεταναστών και τι επιφέρει η καταπάτησή τους στην ψυχική υγεία του μετανάστη.
Οπότε πιάνουμε και το νομικό καθεστώς δηλαδή.
Ναι.
Και μάλλον στο τι επιφέρει, μάλλον θα το πάρετε εσείς μετά λίγο.
Και πιάνουμε και την ψυχική υγεία. Αυτό,
ναι, αυτό που είναι η δική σας ειδίκευση, ναι, τέλος πάντων.
Στόχος είναι βασικά να δούμε ποιος είναι ο μετανάστης, ποιο είναι αυτό το άτομο, το υποκείμενο που έχει αναδυθεί στην ευρωπαϊκή ένωμη τάξη, στην ελληνική ένωμη τάξη και στη διεθνή αντίστοιχα, εν μέσω παγκοσμιοποίησης πάντα.
Mm-hmm. Ναι, είναι βασικό να μας πεις και όλα στη συνέχεια αν υπάρχει και ένας οικουμενικά αποδεκτός όρος.
Και πώς ορίζεται η έννοια μετανάστης.
Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι στα σημαντικότερα ζητήματα υπάρχει απουσία συμφωνία σε ένα συγκεκριμένο ορισμό. Οπότε βλέπουμε ότι σε διεθνές επίπεδο δεν υπάρχει οικουμενικός αποδεκτός ορισμός. Συνήθως ο όρος μετανάστης καλύπτει τις περιπτώσεις αυτές κατά τις οποίες το άτομο λαμβάνει ελεύθερα την απόφαση να μεταναστεύσει χωρίς την πίεση κάποιου εξωτερικού παράγοντα, όπως στην περίπτωση των προσφύγων που βλέπουμε ότι αναγκαστικά μετακινούνται εξαιτίας του φόβου ή της στέρησης θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Είτε αφορά πόλεμο, είτε αφορά χούντα, είτε αφορά κάποιο λοιμό σε άλλες περιπτώσεις.
Αυτοί οι άνθρωποι στερούνται των βασικών δικαιωμάτων τους, όπως είναι το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, στα σπίτια τους, η απαγόρευση των διακρίσεων. Βλέπουμε ότι υπόκεινται σε διακρίσεις ρατσιστικού χαρακτήρα βάσει φυλετικών, θρησκευτικών, χαρακτηριστικών, εθνοτικών. Ο μετανάστης αντίθετα παίρνει ελεύθερα την επιλογή, είτε για οικονομικούς λόγους είτε για κοινωνικούς κατά βάση, και χωρίς την πίεση κάποιου εξωτερικού παράγοντα να μετακινηθεί σε μια άλλη περιοχή.
Είναι και δεν είναι. Δηλαδή, ας θυμηθώ όχι άλλους μετανάστες, τους δικούς μας που έφευγαν για Γερμανία.
Ισχύει
αυτό. Η πίεση υπήρχε. Και η φτώχεια είναι βία.
Είναι βία.
Έτσι.
Άσχετα αν δεν αναγνωρίζεται νομικά, ας πούμε.
Ναι, απλώς γιατί... δεν είναι ο κατατρεγμός. Κατάλαβες.
Ακριβώς.
Το σος που είναι. Οι υπόλοιποι που είναι από πόλεμο ή ξέρω εγώ.
Ναι, θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε ότι οι μετανάστες είναι τα άτομα τα οποία δεν είναι υπήκοοι της χώρας στην οποία διαμένουν. Θα μπορούσαμε...
Γι' αυτό λέμε υπηκός, ο επίσημος όρος είναι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα, ας πούμε, στη χώρα μας, όπως λέμε εμείς για την εκπομπή μας.
Ακριβώς. Επίσης, θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ στην όλη θεωρία περί λαθρομεταναστών και πάνω σε αυτό τον όρο, ο οποίος είναι απαράδεκτος, γιατί ένα άτομο...
Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ξέρει. Το χρησιμοποιεί συχνά.
Δεν είναι καθόλου αστεία, αλλά δεν μπορούμε να μην γελάσουμε, γιατί αλλιώς αρχίσουμε να κλαίμε όλοι, πραγματικά. Λοιπόν, ένας άνθρωπος δεν είναι εμπόρευμα για να είναι λαθρέος. Είναι απαράδεκτος αυτός ο όρος. Στα αγγλικά έχει καθιερωθεί ως irregular ή undocumented, και στα γαλλικά μιλάμε για sans papier, δηλαδή χωρίς έγγραφα. Ακριβώς. Και πρόκειται για ένα άτομο το οποίο εξαιτίας είτε μη εξουσιοδοτημένης εισδοχής σε μια χώρα, είτε λόγω παράβασης των προϋποθέσεων εισόδου ή λόγω λήξης βίζα, δεν χαίρει νομικού καθεστώτος σε μια χώρα διέλευσης ή υποδοχής. Παρόλα αυτά, πρέπει να τονίσουμε ότι απολαμβάνει διεθνούς προστασίας όπως κάθε άτομο.
Εννοείς, θα έπρεπε να εννοείς, απολαμβάνει.
Εννοείς νομικά και με κάποια νομικά εχέγγυα που έχουν θεσπιστεί.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό και να πούμε ότι στην Ευρωπαϊκή, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και στη χώρα μας, η μαζική και ακανόνιστη μεταναστευτική ροή, σαν παπιέ, δυσχεραίνει την κατηγοριοποίησή τους. Δηλαδή, μιλάμε για οικονομικούς μετανάστες, για ετούντες άσυλο, για συνόδευτα ανήλικα, για θύματα τράφικινγκ, για απάτριδες, για τι πράγμα μιλάμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε σε ποιο νομικό καθεστώς ανήκουν.
Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει ασχοληθεί με αυτό μέχρι τώρα, δηλαδή δεν τα έχει κατατάξει.
Υπάρχει δυσκολία επειδή δεν υπάρχουν επίσημα έγγραφα, ούτως ώστε να πιστοποιούν από πού έρχεται αυτός ο άνθρωπος, για ποιο λόγο είναι εδώ, γιατί ο καθένας προφανώς επιδιώκει το καλύτερο νομικό καθεστώς που το πλέον κατοχυρωμένο είναι αυτό για τους πρόσφυγες. Οπότε ισχυρίζεται.
Κατάλαβα τι εννοείς. Ναι, ερχόταν πριν 10 χρόνια ο Σύριος, ας πούμε, που δεν είχαν πόλεμο και έλεγε είμαι Ιρακινός.
Ακριβώς.
Για να γλιτώσει ο άνθρωπος όμως. Τώρα... Αν όλα ήταν καθαρά, δεν θα το έκανε.
Ακριβώς. Τώρα έρχεται ο Αιγύπτιος π.χ. και λέει ότι είμαι Σύριος για να απολαύσει του καθεστώτος των προσφύγων.
Εισαγωγικά για αυτό το απολαύσει, τέλος πάντων.
Ναι.
Είναι το ένα σκαλοπάτι καλύτερο από το, από το άλλο.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Ισχύει.
Υπάρχουν κάποιες βασικές εγγύησεις, κάποια διεθνή σύμφωνα με τα οποία κατοχυρώνεται
Βεβαίως. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι κάθε άτομο προστατεύονται τα δικαιώματά του από κάποιες βασικές εγγυήσεις. Αυτές είναι η Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, η Σύμβαση κατά των Βασανιστήριων και άλλων μορφών σκληρής απάνθρωπης.
Είναι η ιδέα με τον ΟΑΛΗΝΤ, ναι.
Μα ακριβώς.
Κουρελόχαρτα τα έχουν κάνει.
Όπως και πολύ σημαντική είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1950, που έχουν υπογράψει όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επειδή υπάρχει μία σύγχυση, λέμε ότι είμαστε εντός εισαγωγικών πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχουν πολλές έννοιες που είναι μπερδεμένες. Να ξεκαθαρίσουμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δύο διαφορετικοί οργανισμοί.
Να το ακούσει και ο κόσμος αυτό, ναι.
Ναι, για να το έχουμε ξεκάθαρο, είναι πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε Ευρωπαϊκή Ένωση το 1991, πολύ πρόσφατα δηλαδή. Πριν ήταν Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθαρά οικονομικού χαρακτήρα, τον οποίο στον πυρήνα της έχει κρατήσει μέχρι και σήμερα. Μιλάμε για οικονομική ολοκλήρωση. Στόχος είναι η νομισματική ένωση.
Οικονομική ένωση, ναι. Αυτό.
Ακριβώς. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, που ιδρύθηκε αμέσως μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, στόχο έχει αμιγώς πολιτικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με, με τα δημοκρατικά στάνταρτς.
Συμμετέχουν και άλλες χώρες που είναι εκτός ΕΕ Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι πάλι μόνο...
Ναι. Το καθεστώς της αίτησης είναι σε φάση μετάβασης για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης έχει περισσότερα μέλη.
Ναι, ναι, ναι.
Και μιλάμε για κράτος δικαίου, για εκδημοκρατισμό, για σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δηλαδή καθαρά πολιτικού και κοινωνικού χαρακτήρα η στόχη που θέτει. Στα πλαίσια του οργανισμού αυτού έχουμε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Καλύτερα να μιλήσουμε αναλυτικότερα για αυτά μετά το κομμάτι, να κάνουμε
ένα διάλειμμα. Το
οποίο διάλεξε η καλεσμένη σας.
Ναι.
Πάμε διάλειμμα.
Πάμε, λοιπόν.
Λίγο έτσι πιο αναλυτικά, σε εισαγωγικά το αναλυτικά, γιατί έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο. Οπότε,
4 λεπτά.
Αν μας πεις, να μας πεις, Δανάη, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια είναι αυτά τα κατοχυρωμένα δικαιώματα και οι ελευθερίες ενός μετανάστη.
Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι οικουμενικώς αναγνωρισμένη, οπότε δεν αναφέρεται μόνο σε άτομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προστατεύει θεμελιώδη δικαιώματα όπως το δικαίωμα στη ζωή. Έχουμε την απαγόρευση των βασανιστήριων, της δουλείας και των καταναγκαστικών έργων, το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια. Αναφέρω κάποια από αυτά ενδεικτικά. Την απαγόρευση των διακρίσεων. Το κολλάω σε αυτό που είπες πριν, Ντίνα, που δεν αναγνωρίστηκε το ρατσιστικό κίνητρο, π.χ. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό το δικαίωμα. Την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής είναι κάποια από τα βασικότερα δικαιώματα
ανθρώπου, παιδιά, εντάξει,
ακριβώς, ναι, που προστατεύουν όλα τα άτομα. Συγκεκριμένα τώρα για τον μετανάστη, έχουμε προστασία από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, όπως και επίσης υπάρχει μια σύμβαση που προστατεύει τους μετανάστες εργαζόμενους και τα μέλη των οικογενειών τους. Υπεγράφει το 1990 και τέθη σε ισχύ το 2003. Έχει 47 κρατημέρη, εκ των οποίων κανένα δεν είναι δυτικό κράτος εντός εισαγωγικών. Κανένα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε η ίδια η Ένωση, δεν έχει υπογράψει αυτή τη συνθήκη.
Μάλιστα.
Είναι γιατί. Πολύ εντυπωσιακό, γι' αυτό έδωσα και λεπτομέρειες που ίσως δεν μας μείνουν. Η σύμβαση αυτή προστατεύει αντίστοιχα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης από και προς του κράτους προέλευσης, το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους, το δικαίωμα διατήρησης της πολιτιστικής ταυτότητας, δηλαδή δικαιώματα που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα, αλλά που συζητάμε πολύ σε αυτή την εκπομπή, γιατί δεν είναι και τόσο τελικά.
Και να δούμε λίγο πώς...
Όταν δεν είναι αυτονόητα, Ράνια.
Και πώς η παραβίασή τους επηρεάζει την ψυχική υγεία του μετανάστη.
Αυτό, και έτσι να κλείσουμε.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω θα έπρεπε να το σκεφτούμε όλοι, γιατί τελικά υπάρχει όλο αυτό το νομικό πλαίσιο, αλλά ίσως θα έπρεπε να δούμε στην καθημερινότητα που κάνουμε και εμείς οι ίδιοι λάθος αντιμετωπίζοντας τους ανθρώπους.
Αυτό θα έλεγα, ας βάλουμε ένα καθρέφτη απέναντί μας.
Ακριβώς, και ας δούμε τελικά πού είναι η δικαιοσύνη και πώς μπορεί να απονεμηθεί.
Και πώς θα νιώθαμε εμείς οι ίδιοι αν μας συνέβαιναν αυτά.
Δεν είναι και πολύ μακριά, και όπως είπες, έχουμε υπάρξει μετανάστες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γερμανία και στην Αυστραλία.
Και υπάρχουμε
τα
παιδιά
ακόμα.
Φεύγουνε.
Ακριβώς. Οπότε ας δούμε πώς θα μπορούσαμε να συνυπάρξουμε, σεβόμενοι ο ένας τον άλλον, σεβόμενοι τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που ο καθένας θα έπρεπε να έχει. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς γι' αυτό.
Εμείς δεν μένει παρά να συμφωνήσουμε. Τι άλλο να πούμε?
Επειδή είναι η ψυχική υγεία.
Σαφέστατα. Αλλά αυτό, μήπως έχουμε ίσως κάποιες καταγεγραμμένες περιπτώσεις, μήπως έχεις κάποια εμπειρία ή γνωρίζεις στο διατάφτα, ας πούμε, τι ψυχολογικά ζητήματα ανακύπτουν? Μάλλον είναι βασικά να μου πεις και τα ανθρώπινα αυτά τα αυτονόητα που θα προκύπτουν σε όλους, έτσι.
Από την έρευνα που έχω κάνει σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι επωφελούμενοι και αυτοί που ζητούν βοήθεια είναι κυρίως πρόσφυγες που έχουν μετατραυματικό σοκ από βασανιστήρια κλπ. Τώρα οι μετανάστες, είναι λογικό ότι όταν ζουν κάτω από συνθήκες ρατσισμού και φτώχειας, υπόκεινται σε αντίστοιχο στρες και άγχος.
Ναι. Θυμόσαστε και άλλη εκπομπή που κάναμε που αρνητικά τα βρήκαμε μπροστά μας αυτά.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, Δανάη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε
που
καλά.
Ήσουν εδώ σήμερα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε και το κόκκινο.
Ήταν η τελευταία σας.
Τελευταία.
Θα αποχαιρετιστούμε στο έξω.
Αποχαιρετούμε και το ακροατήριο.
Ναι, ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές μας που ήταν εδώ σήμερα. Να πούμε ότι το επόμενο ημίωρο της εκπομπής είναι ηχογραφημένο, δηλαδή η Ντίνα Παντζιά την κοπανάει τώρα. Τελείωσε για σήμερα, εφόσον ή μέχρι τις 9 είναι ηχογραφημένη. Ο Γιώργος Μπαλούμης επίσης νομίζω θα παραμείνει. Χαιρετίσματα για τον Γιώργο και από τη Μαριάνθη, από όλους εδώ στο κόκκινο. Καλό υπόλοιπο βράδυ, για χαρά μου.